Sākam brīvdienas 23. oktobra nesaga no domas kārtības sēdi. Darba kārtībā mums šodien 13 jautājumi. Visi esiet iepazinušies. Vai varam apstiprināt šādu darba kārtību? Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Pāriem pie pirmā. Punkts par iepriekšējās domas sēdes lēmumu izpildi. Tātad, transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontrole ir apstiprināts, pramata savienošanas atļauja apstiprināts, nekustamā īpašuma viļņa apstiprināts, par sijā atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību piejūru valdes locekļu amata pretendenta atlases izvērtēšanas konkursu nolikumu apstiprināts, par sijā piejūru valdes locekļu nominācijas komisijas nolikumu apstiprināts, par grozījumiem saistījušos noteikumos numuru 1 2011 Mērsaga novada pašvaldības nolikums apstiprināts, par Bāniešu ielas 13 Mērsaga novads apstiprināts, adresi par grozījumu 2011. gada 15. novembra saistījušos noteikumos numuru 26 2011 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mērsaga novada apstiprināts, par atbalstu sporta makšēšanas atpūtas fondam Mērsaga apstiprināts, par pilnu darba laiku slodzes amata līkuma izglītības iestādēs apstiprināts, par saistošiem noteikumiem par sociālās palīdzības pašvaldības pabalstiem Mērsaga novada apstiprināts un par domas priekšsēdētāja komandējumu apstiprināts. Tātad, to varam pieņemt zināšanai un pāriet pie otrā šīs dienas kārtības punkta par grāmatvedības uzskaites kārtību Mērsaga novadā. Komitejās jau spriedām, runājām, varbūt, ka vēl kaut ko grib pateikt šai sakarā. Mums ir jaunas grāmatvedības uzskaites kārtība izstrādāta. Sakarā to, ka mainījušies noteikumi, bija nepieciešami šādu te kārtību izstrādāt. Tā kā, lūdzu, vēl tev kāds vārds.
Jā, 2018. gadā izstrādāta jauna grāmatvedības kārtība valsts sektorā, pašvaldībām, valsts iestādēm un saistībā ar šiem ministru kabineta noteikumiem numur 87. Arī mums pašvaldībā jāapstiprina grāmatvedības uzskaites kārtība. Nu, viņi ir pamatot uz šiem ministru kabineta noteikumiem un varbūt būtiskākajām izmaiņām. Šī kārtība tiek ieviesta 3 gadu laikā, ir mainījusies kontu plāni, ekonomiskā klasifikācija. Šī kārtība paredz arī būtiskas izmaiņas lēmumu pieņemšanā, to pieņem iestādes vadītājs. Būtiskas izmaiņas ir nemateriālo ieguldījumu uzskaitē, pamatlīdzekļu uzskaitē, nekustamo īpašumu uzskaitē. Nu, izmaiņas gan arī visās grāmatvedības uzskaites sastāvā. Būtiski izmaiņas ir arī mūsu ieguldījumu radnieciskajā kapitāla sabiedrībā izvērtēšana. Mūsu radnieciskā kapitāla sabiedrība ir mūsu jāmērst ar ūdens, un katra saimnieciskā perioda beigās būtībā ir jāizvērtē šīs kapitāla sabiedrības tālākā darbība. Nu, var teikt, tās izmaiņas ir jānostarp mums būtiskuma līmenis, mūsu bilanses pasūteņu novērtēšanai. Ja līdz šim būtiskuma līmenis bija 5000 eiro, katram pasūteņam ir šis būtiskuma līmenis, tagad to vispār mums nosaka valsts kasa. Un izjūt no tā, mēs gadu pārskatā analizējam šos posteņus. Izmaiņas ir grāmatvedības uzskaites principos un aplēsēs. Un ir vēl tāda būtiska izmaiņa par ieguldījumu īpašumu atzīšanu uzskaitē. Mūsu pašvaldībā nav šāda īpašuma, bet viņš paredz tādu kārtību, ja pašvaldībai ir nekustamais īpašums, kas tiek iznomāts un kur tiek gūta nozīmīga peļņa, tad tas viss ir jāgrāmāto, jāuzskaita atšķirīgi kā bilet šim. Bet mūsu pašvaldībā šādi nekas no īpašuma nav. Tā kā uz mums daudz, kas arī neatiecās uz mūsu pašvaldību, tas, kas ir šajos ministra kabineta noteikumos. Tā kā, bet tas, kas attiecās, to mēs iekļaujam jaunajā grāmatvedības uzskaita šajā kārtībā.
Nu, ir vēl kādi jautājumi? Nav. Paldies, ja jautājumi nav, vai varam apstrunāt, kas par to? Paldies, lai pieņems vienbalsīgi. Uz trīs gadiem. Pāriem pie trešā punkta par lietošanas mērķu precizēšanu nekustamam īpašumam āris. Komiteja arī skatījām juridiskas privātpersonas iesniegumu un konstatējām, kad ir divi šie te lietošanas mērķi un ir priekšlikums noteikt dalīto lietošanas mērķi nekustamam īpašumam āris 0,6 hektāru platībā zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un 0,22 hektāru platībā individuālam dzīvojamo māju apbūves zeme. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Par ceturtais, par lietošanas mērķi precēšu nekustamam īpašumam Bāktuvā 36a. Arī jau skatījām, un arī ir priekšlikums noteikt lietošanas mērķī Bāksielā 36a. Zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Sakarā ar to, ka tas ir krastkāpa aizsargu joslā un jebkāda cita darbība tur vispār nav pieļaujama. Kas par to? Paldies, lai mums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk pārējām pie piektā nekustamā īpašuma sadalīšanu. Tātad skatījām arī privāta personas iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Rožielā 9 ar kopējo platību 1,6 hektāru atdalot vienu zemes vienību ar atveno platību 0,5 hektāru.
Vai tas ir aptuveno platību?
Nu, tas ir
pēc
jā, mērot jau arī precizē.
Ir šis projekts.
Tas tā ir priekšlikums atļaut atdalīt šo te 0,5 hektāru platību un pēc atdalīšanas paliekošai zemes vienībai ar atveno platību 1,1 hektārs saglabāt adresu Rožiela 9 Mērsaks Mērsaga novads projekts saskaņot ar satelstu tīklu ar telekomu Mērsaga novada pašvaldību un projektā parādīt lietu tiesību, kas apgrūtina atdalāmos īpašumus un piebraucamo ceļu iespējas. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk pāriem pie sestā par saistošiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokļu piemērošanu Mērsaga novadā. Tātad jau diezgan daudz tikā pēdējo nedēļu laikā diskutēts par šo tēmu un ir priekšlikums veikt izmaiņas saistošies noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļu Mērsaga novadā. Tā kā visiem šie noteikumi ir izsūtīti, tad vai ir kādi vēl? Ja nav, tad vai varam balsot kas par to? Lēmums pieņems vienbalsīgi. Septītais par saistošiem noteikumiem ir sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Mērsaga novadā. Esam precizējuši pēc ministrijas ieteikumiem jau iepriekš skatītos noteikumus. Sniegsim atkārtoti. Cerams, ka aizies, nu izskatās, ka pagājušajā mēnesī no visi, kas aizsūtīti, aizgāja, es domāju, ka, nu, tur tā sistēma apmēram tā arī strādā. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Astotais punkts par Smilšu ielas izbūvi. Arī esam saņēmuši iesniegumu no Jūlijas Kiopas, nekustamā īpašuma sabiedrības īpašnieks par lūgumu atļaut izbūvēt Smilšu ielu Mērsagā, Mērsaga novadā sakarā ar to, ka tiek plānota nekustamā īpašuma būve.
Jautājums ir, tur vajadzētu vienīgais pasakot līdz, ko tad izbūvē, ar tos projekts.
Jā, viņi jātot, tad, kad būs tos projekts, es viņi noteikti nāk pie mums.
A, mums vairs nav, a kā tur pēc tam tās īpašuma tiesības?
Nu, viņi
kā tad mēs te sakārtos, viņi uzbūvēs ielu tur, nu, labi,
tas būs kā viņiem būs servitūts.
Tas ir servitūts?
Nu, pagaidām, tas nav mūsu. Viņš nav pašvaldība, tā nav pašvaldības iela.
A, nav, es
domāju. Nē, viņš jau nav, tā nav pašvaldības iela, tas ir teritorija.
Tur ir noteikti, ka tur tā kā varētu būt
iela. Mums ir pēc teritorijas plānojuma paredzēts, ka tur ir Smilšu iela.
Nu, es jau teicu toreiz, ka tur ir.
Bet ielas jau reāli dzīvē. Nav.
Es jau tādu skaidrs, jā, tas ir viņa
īpašums. Tas ir viņa īpašums.
Tā neko. Tad viss kārtībā.
Kad jūs domātu darīt?
Nu, patreiz sāku kārtot dokumentus, viss ir atkarīgs no
tā,
cik ātri viņi sakārtos dokumentus. Es domāju, ka tas droši vien, kad paies pāris gadi, nu, ar visu celtniecību noteikti. Es domāju, ka pusgads paies vismaz, kamēr viņi sadabūs visus dokumentus, mežu transformācijai, visam pārējam, gal galā atmežos, izbūvēs ceļu, nu, vienosies ar visiem pārējiem īpašniekiem, privātajiem.
Ja tas nav viss viņiem, tur jau
cilvēks? Nē, tur nav, tur arī cits pieguvušie sākumā. Jā, viņiem jāvienojas visiem.
Jā,
nu, lai cienus,
tā kā.
Es arī tos, jā, tad viņiem tās sarežītāk būs pišķiet.
Viņa vienkārši Smilšu ielu īstenībā teritorijas plānoja.
Jā, viņi ir, bet, nu, reāli jau viņi nav izbūvēt.
Tā jau mūsu.
Tā jau mūsu, jā.
Paredzētu tur ir.
Nu, paredzētu ir, jā, bet, nu,
tas ir plānojumā.
Plānojumā,
jā. Cik tas pats, ka viņiems mums ir apbūve, un citur ir kaut taisa notrāda. Jā. Tikai meša. Tur ir apbūve paredzēt, ielu paredzēt, tā kā viņi tur lai.
Lai, nu, lai darbojas. Kas par to? Paldies. Pārējām pie 9. par Lijānas Lukas Baumanas atbrīvošanu inventarizācijas komisijas locekļu amatus. Esmu saņēmuši Lijānas Lukas Baumanas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no inventarizācijas locekļu personīgu iemeslu dēļ. Un varbūt, un arī esam saņēmuši pēc tam jau aizvakar iesniegumu no Intas Jankvicis, kur savukārt piekrīt kļūt par inventarizācijas komisijas locekli, tā kā varbūt, kad mēs varam uzreiz balsot gan par 9. un pēc tam uzreiz par 13. punktu.
Jā.
Ja nav pretenzijas.
Jā.
Tātad, kas par Lijānas Lukas atbrīvošanu?
Es nepazīstu nevienu. To Lijāna laikam nav
nevienu. Ostā, viņa upsirmā dzīvo, ostā strādā, gan jau pazīstas.
Jā, kas par to? Paldies, lēmums pieņems balsīgi. Un tālāk 13. punktu par Intas Jankvicis iecelšanu inventarizācijas komisijas locekļu amatā. Kas par to? Paldies, lēmums arī pieņems vienbalsīgi. Tātad Lijāna mums nomaina Inta. Pārējām atpakaļ pie 10. punkta par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu bezstrīdes kārtībā. Tātad jūs visi redzēt, ir divas piedziņas no divām fiziskām personām. Attiecīgi. Ir priekšlikums. Ir priekšlikums iesniegt uz piedziņu
Bet tik jau tur ilgi tas iznāk, ka 300 rūgi sakrājies.
Tas, nu, tas ir jau ilgāka laika.
Gada laikā?
Nu, vairāk.
Pat,
jā. Jā.
Logiski.
Nu, tā kā jā, tikai pagarkadējies.
Nu, kas par to? Paldies. Vārnis pieņems vienbalsīgi. Tātad pārējiem pie 11. Ar Mērcegu novadu pašvaldību 19. Gada budžeta grozījumiem. Arī jau Finanšu komitejā un tautsaimniecībā skatījām. Sakarā to, ka mums ir papildus ieņēmumi un arī papildus izdevumi, tad ir priekšlikums veikt grozījumus 19. Gada Mērcegu novadu pašvaldības budžetā. Vēl tur kaut ko vēl gribi piebilst, vai deputātiem ir kāds jautājums vēl par šo, ja nav, tad droši vien...
Pa budžetu man jautājums, to autobusu pārkāpēc vai tādā?
Nē, bet mēs viņu mēģinām atkal...
Atkal, tas bija jau, tu vēl vienas uz to kaut ko, jūs, ko mēs...
Ir lietas, kuras nevienam nevajag dzīvē. Ja vairāk jautājumu nav, kas par to? Paldies, lai mums pieņemts vienbalsīgi. Pārējām pie 12. Par finansiālu atbalstu Kristaram Janbergam. Arī jau skatījām priekšlikumus atbalstīt Kristara Janberga atvesļošanās procesu no Mērcegu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirot 300 eiro un naudu pārskaitīt Intara Janberga Svedbanka konta attiecīgi.
Nevajadzētu viņu tikai rezervēt to naudu, es nezinu. Skaitīt uzreiz.
Kā viņam ir tam bērnam?
Nav nekādu.
Nav nekādu. Es arī runāju.
Nav nekādu.
300 eiro tā nav tur. Liela summa, lai nerezervētu.
Nu, es domāju, ka mēs
tam jau tālāk, kā tu teici, ja tur būs, tad varu kaut domāt, ka tas pats klāja.
Es domāju, ka, nu, tas mums, dotajā brīdī mums tas uz budžeta nekādi ietekmi
nevar. Kā grāmatvediski tas norakstās? Kā tas
notiek? Tas ir no sociālā pabalsta.
Ā, un tā, ka to
visu norakstās. No sociālā budžeta. Mums sociālo pabalstu budžetu patreiz ir diezgan mažu patērēts
šogad. Naudu jau neko nevar palīdzēt.
Nē, es gribu to, kā viņu... Nu, tas, jā, tas ir sociālā, no sociālā, teiksim, visiem šitādiem viņš vietās tā. Un tā vits arī viņu tur pieņems, vai tu vidā neatskaties ar šito?
Mūsu budžetā ir vienkārši prasūci ārkārtējiem gadījumiem pabalstu. To lēmj jau mēs, vai lēmj sociālais dienests. Jums ir ļoti daudz ārkārtas gadījums, šis ir viens no...
Nodokļus arī iemaksa no to ir?
Nē.
Nav? Nē.
No pabalstiem?
No pabalstiem nav.
No nodokļu
neprasa. Nē, no pabalstiem neprasa.
Mums nevis.
No visu citu prasa, bet no pabalstiem neprasa.
Tas ir ārkārtas gadījums.
Tā kā. Ja vairāk jautājumu nav, tad ar to arī sēdi pasludinu par
svētu. Pašu vienu balsu.
Jā, vienu balsu.
Paldies. Lēmums pieņemt vienbalsību.